Pësej shofim ata si model si të jetës e krishterë dhe të angazhimin shoqëror për të mirën e kombit ton, atëherë i bëjmë një ndere vetë vetës dhe krejtë kombit të cilit i përkasim. Vetë vetës, sëse do të jemi të krishterë më të mirë. Kombit, sëse besnikën dhe ungjillit do të dëshmoj një ringritje në morale të kombit. E dashur Shqipëri, diktatura komuniste të ka privuar prej shpirtit. Sot, mjerisht, janë kapitalizmi dhe mirazhi fitimeve të leta, ashtu si edhe mos besimi në institucionet politike që është duke shoqëruar një humbje të re të shpirtit. Ata të rinjëve e të familjeve të tëra që parapërqej ta lënë atë dheun për të kërkuar vende ndërthojse më të mira ku gjejnë kushte jetë më të voritshme. Të dashur vëllezër e motra, në emër të martirëve tanë, dëshiroj t'ju bëj sot një thirrje serioze të përzemërt qytetarëve, familjeve, të rinjëve, institucioneve qendrore dhe lokale, si dhe në mënyrë të veçantë të krishterëve katolik, të krijojmë kushte më të mira jetese, të qendrojmë fort në luftën kundër gjithçkaje që pengon zhvillimin dhe rritjen e popullit shqiptar. Në radhë dhe parë korupcioni dhe çdo qëndrim mafios frikësimi ndaj atyre që duam të ndërtoj dhe të realizojnë diçka të mire për vendin. Ju kërkoj me forcë, me dashuri. Mos ikëni, mos e lini atë dhe unë tuaj. Martire tan janë paranesh si model të angazhimit dhe të guximit. Jo vetëm kaq, por sot ata janë edhe ndërmjetësit tan të fuqishëm dhe fitojnë për ne për hyut ato hire të nevojshme për të jetuar mire dhe për të punuar mire në dobi të popullin ton. Atëherë, guxim o Shqipëri, në ty janë bukuria, natyra, burimet, mirësia dhe vlerat njërzore e fetare. Je e pasur dhe nuk e di. Shiko brenda vetës, më shumë se sa të shofsh jashtë. Aty do të zbulosh thesare të pamendueshme, sepse krijuesi nuk të ka braktisur, por sot, së bashku me të gjitha këto bukuri, është duke të dhënë dhe mundësin të reja. Jo ato që të ofrohet nga jashtë, por ato që ai vetë i ka vënë brenda teje.